Sofa-cykling.
Velkommen til Sofa-cykling podcasten, hvor vi, Lasse og Søren, slænger os i cykelsofaen og graver os ned i verdensklasse cykelløb. Den næste halve times tid skal vi i lavt ligstal og topmave snakke om de seneste hændelser, resultater og cykelgale historier fra den professionelle cykelsports overdrev. Alt sammen præsenteret fra en cykelsofa nær dig. I dag der skal vi jo kigge tilbage på Liège, Bastogne-Liège. Vi skal runde Romandiet rundt, og så hopper vi også lige en tur ned i nyhedssumpen. Og så slutter vi selvfølgelig med en limerick fra Per.
Hvordan synes du, de her forårsklassikere, de har været at følge? Det er jo første gang, du sådan følger rigtig med.
Det synes jeg har været ret fedt, fordi i min verden, så har de ikke rigtig eksisteret før i år. Forstået på den måde, at for mig så har Tour de France været et løb, man sådan har fuldt og gået op i. Og lige pludselig så er der bare en helt ny verden, helt forår fyldt med cykelløb, som jo bare forlænger sæsonen fuldstændig meget. Så det synes jeg har været ret fedt. Og så er det jo også sådan, altså nogle meget mere sådan på en eller anden måde sådan nogle lidt mere spændende løb i og med at terrænet også godt varierer, eller sådan det varierer noget mere end de her Grand Tours, synes jeg.
Mm-hmm. Hvad med det her med at det løb der bliver afsluttet hen over en dag?
Ja, det skulle jeg lige vende mig til, fordi jeg kan egentlig godt lide det der, at man ligesom følger dem lidt over tid. Så, altså, jeg skulle lige vende mig lidt til, at okay, så nu kører han over målstregen, og så har han rent faktisk vundet løbet, og nu er det slut.
Men synes du ikke også, det kan noget? Altså, jeg synes jo, det er noget af det fede ved endagsløbene. Altså, at de skal fyre al deres energi af på den ene dag. Sådan, at der går ikke sådan taktik i den med, nu skal vi også lige passe på kræfterne, fordi der kommer jo også en bjergetappe om 2 dage.
Jeg er helt enig. Altså, det er altså noget, jeg skulle vende mig til, men jeg kan godt se det positive i det. Og så tror jeg egentlig også, at jeg sådan skulle vende mig til, at det netop, som du siger, er, at der er nogle af de her endagsløb, som rytterne ser så meget frem til, at der er så meget prestige, og der er så meget på spil i forhold til at vinde de der løb. Mm. Og det altså for jer, der lytter, så er det jo sindssygt cykelnoob-agtigt. Men i den her podcast er vi også bare ærlige omkring, at vi kører den i lav ligstal og topmave, og jeg har ikke ligget i sofaen så meget, som jeg har gjort det her forår for at se cykelløb, og det har bare været fedt.
Og skal vi så ikke bare lige tage og vende den sidste klassiker, der blev kørt? Det sidste det er jo ikke det sidste monument, der kommer jo i efteråret, men Liège, Bastogne, Liège.
Ja, lad os bare gøre det. Der var jo en Pogacar, der var sindssyg.
Ja.
Men se det over fra din sofahøne, hvad for et løb var det?
Jamen, det var jo egentlig et løb, som udspillede sig, som det ofte gør, når Pogacar er med. At han stikker afsted, og så kan de andre ikke følge med. Og det er jo vildt imponerende at kigge på. Men for mig, og det ved jeg, der er delte mening om, men jeg synes godt, det kan blive lidt monotomt. En lille smule kedeligt. At han er så overlegen.
Det kan jeg godt følge dig i. Det kan i hvert fald godt, når man ser ham sætte alle de der store håb. Så det bliver også sådan lidt sadistisk på en eller anden måde. Eller sådan. Mm. Jeg kan godt følge det. Nu kørte han jo ikke lige i... Eller han var jo sådan lige ude af radaren efter Catalonien rundt, ikke? Og så kom han lige tilbage her.
Mm.
Så jeg tror også, jeg havde savnet ham lidt på en eller anden måde.
Jamen, altså i det mindste er han fed fyr.
Ja. Jamen det er han nemlig. Han er nemlig ikke sådan stodder. Han virker jo egentlig ret cool.
Ja. Så i det mindste. I det mindste er han fed fyr. Så er det sådan lige til at leve med, synes jeg.
Ja. Skal vi lige, når vi taler Liège, Bastogne, Liège, lige vende Skelmose og Krohn også?
Ja, lad os gøre det. Og også Van der Poel for den sags skyld.
Mm-hmm.
Det er hvad vi lige skal starte med Van der Poel, og så kan vi gå over i danskerlejren bagefter.
Ja, helt klart.
Fordi han var jo taget til det løb for at vinde det.
Ja.
Og i sidste uge, der snakkede vi lidt om, kan vide, om han er lidt for tung i røven til det løb her.
Ja.
det viste sig jo, at han var, eller det viste sig egentlig ikke, at han var, men det var han, når Pogacar er med.
Ja.
Fordi han ender jo faktisk med at blive nummer tre, men blev sat.
Ja, ja, og noget af det, vi også talte om sidste gang, var jo også sådan, jamen, er hans hold overhovedet gearet til at hjælpe ham? Var holdet, synes du, holdet ligesom var der for ham?
Det var de ikke i de der nøglemomenter, men der var jo på et tidspunkt, hvor han blev fanget bag ved et styrt, og der hjalp holdet ham jo frem til fronten igen. Så de hjalp ham, men i nøglemomenterne, hvor han skulle efter Pogacar, der var de der ikke, men det er virkelig også meget for langt, at man skal være der, når Pogacar kører.
Ja, ja, fordi altså, sådan en som Skelmose, han forsøgte jo virkelig at gå helt ned og finde de aller nederste kræfter nede i tåspidserne, ikke? Altså, og det lykkedes jo ikke ham at sætte efter Pogacar, eller sådan, han tog lige det her ene hug, ikke? Og så lykkedes det ikke rigtig at komme videre.
Nej, altså han var jo slet ikke i spil til at komme på podiet.
Nej.
Han brugte alle sine kræfter det der ene sted, hvor Pogacar han kører afsted. Han udtalte jo selv bagefter, at han syrede til, fordi han prøvede at gå efter Pogacar.
Ja. Ja, og der ligger også med et interview ind på TV2 Sport med Kim Andersen, hvor man virkelig fornemmer en skuffelse over i den her lille triklejr. Altså virkelig en skuffelse, og du fortalte også, Søren, det kan du selv få lov lige at fortælle til lytterne også, men at Skelmose, han havde haft en lille drøm.
Ja.
Inden løbet. Altså, og jeg synes bare, altså den drøm, som du fortæller lidt, den understreger bare, altså hvor store forventninger der var oppe i lille trikbussen.
Ja. Ja, jeg kan simpelthen ikke huske, om det var en drøm, eller om det var en eller anden øvelse, en eller anden visualisering. Men han havde i hvert fald, jeg tror det var på X eller Instagram, han havde skrevet, at han havde visualiseret sig selv på podiet. Han var bare ikke lige helt sikker på, om han ville blive nummer 1, 2 eller 3. Og han ville komme til at stå der med Van der Poel og Pogacar.
Ja.
Og det skete jo ikke.
Nej, han blev desværre ham, der måtte rydde op, efter de andre havde været på podiet, ikke? Altså,
jo.
Det, ja, men altså og det har vi sagt tidligere i podcasten, det her, fordi jeg hader egentlig, når vi sådan kommer til at sidde som de der du ved, tit sådan en eller andens far til en fodboldkamp, der sidder og brokker sig over, hvor så ikke spiller bedre, ikke? Og det er jo bare akkurat det, vi kommer til at gøre lige nu, men det er jo også for pokker det, vi skal i den her sofa-cykling-sovse-analyse-podcast, ikke?
Ja, det er jo også fordi, forventninger til ham, fordi han er så skide god, Skelmose.
Ja, fuldstændig. Det er jo fra et kærligt sted. Og ja, så altså, vi må bare håbe at det kommer til at gå bedre. Hvad kan det egentlig skyldes? Du nævnte lige, inden vi gik på, noget med nogle koldstænger, eller er det noget psykisk, eller hvad tænker vi?
Altså, jeg lavede for mærke til, mens jeg lå i sofaen, at Rolf, han begyndte i hvert fald at konspirere lidt og snakke lidt om Flesh Vallon, hvor at han jo
ja,
gik helt ned, fordi på grund af kulden, om det stadig kunne sidde i ham der om søndagen. Men lige en anden ting til det her med hans udtalelse efter løbet, fordi der siger han jo også, at måske skal han lægge sin strategi om og lade være med at gå efter Pogacar og stoppe med at drømme, stoppe med at tro på, at han kan følge ham, men bare køre for en anden plads. Det håber jeg virkelig ikke, han begynder på, fordi det er noget af det fede ved Skelmose, det er også med SP, ikke? Det er, at de tør drømme. De tør godt at gå op på den høje hest og sige, her kommer jeg.
Ja.
Det vil, jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis han begynder at blive en alt for taktisk rytter. Skelmose, bliv ved med at drømme. Det er fedt.
Ja, fuldstændig. Altså, du må fandme ikke stoppe med at drømme, og du må heller ikke stoppe med at skrive dine drømme på X. Altså, vi vil gerne have nogle flere af dem. Jeg gad sygt godt være oppe i hovedet på Skelmose, når han sover. Altså, jeg tror...
Jamen også når han skriver opslag på X og Instagram. Altså om han lige retter lidt i det, og så, jeg kan godt lige gøre den lidt vildere.
Ja, jeg ved det ikke.
Nej, så var det jo Kron.
Bare lige inden, fordi jeg kom bare lige til at tænke på noget i forhold til det der med, at Skelmose, han skal blive ved med at ikke ville gå efter en anden plads. Han skal gå efter førstpladsen. Altså, og det kan godt være, at jeg bevæger mig ud på dyb vand her, men nu prøver vi lige alligevel. Vingegaard, er det 2022, det år, hvor han ikke vinder, men hvor han kommer på en anden plads? Er det 2022 eller 2021?
21.
21, fint nok. Fordi der var det jo også, du ved, han kom jo også ud af som total outsider, ikke?
Jo.
Og man kunne jo bare se på den måde, han kørte på, at han kørte jo ikke for en anden plads. Han ville jo vinde turen. At han så ikke vandt turen, det er egentlig ligegyldigt i forhold til det her, men det er jo også det der, hvis du bliver ved med at, sådan, at presse på og ikke bare køre for en anden plads, så ender du også med at vinde turen året efter.
Mm.
Altså, så det der drive, der tror jeg er vigtigt, at han holder fast i Skelmose og ikke sådan sætter sine ambitioner ned til en anden plads. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i.
Men forskellen på de to, som jeg ser det, er jo, at Jonas Vingegaard, i hvert fald på det tidspunkt, gik jo ikke ud og sagde, jeg vinder Tour de France i år.
Nej, men man kunne se på hans kørestil, at han forsøgte at vinde.
Men han tager også noget pres af sig selv, forestiller jeg mig, ved ikke at fortælle omverdenen, hvad hans ambitioner er.
Ja, og der er de også to forskellige typer mennesker, tror jeg, de to, ikke? Altså,
det må man sige.
Hvor at der er noget mere raballer på den ene, og lidt mere ro og... og sådan underdrevethed hos den anden, ikke?
Altså,
så forskellige typer rytter og kørestil og det hele. Du sagde noget om Krohn.
Ja, men det kunne være, vi lige skulle vende ham, inden vi går videre til Romandiet rundt, hvor han jo også kører. Han har manglet lidt det sidste i år i Ardennerne. Fordi sidste år, der synes jeg, han var fuldstændig fed, og han var næsten med i finalerne hver gang. Og det, altså, denne gang, der har det også været lige ved næsten, men han er ikke kommet med ind i finalerne, desværre.
Mm.
Men det skal nok komme, altså han skal nok komme i super form på et eller andet tidspunkt i år, tror jeg. Men jeg vil gerne se lidt mere fra ham, også fordi, at man kan også have store forventninger til Andreas Krohn, fordi han er også sindssygt dygtig.
Ja, men det er så vildt at være dansker og følge cykelsport lige nu. Altså,
jeg kunne godt tænke mig, at vi i podcasten ser, om ikke vi kunne få fat i nogle af dem, der er på udviklingsholdene, nogle af de danskere, der er der. For, altså, vi kan lave en lille plan over, hvem der er til de forskellige slags løb.
Ja,
det kunne
fuldstændig. Og nu inddrager du også vores dejlige sofacyklister lidt ind i arbejdsrummet på den her podcast. Så hvis du er udviklingsrytter og gerne vil være med i den her podcast her, Så skriv lige til os.
Yes.
Så kommer du med som gæst.
Det er, hvad vi skal videre til Romandiet rundt. Det er jo ikke verdens største cykelløb, men der er alligevel nogle ret gode rytter med, og ja, så er det i Schweiz. Det er også det er lækre veje. Det er et ugelangt løb.
Skattefrit.
Skattefrit også, ja. Så de der lidt symbolske præmiepenge, de får... Jeg ved sgu ikke, om de er skattefri.
I Schweiz og Frank, de rækker lige en lille bit smule længere.
Ja. Men Romandiet rundt er, som jeg ser det, så er det, og det står altid for egen regning, hvad vi siger, ikke? Fordi vi er ikke eksperter, vi er sofa-eksperter.
Mm.
Men som jeg ser det, så er det et løb for de mere sådan eksplosive bjergryttere. Så det er måske ikke lige løbet, fordi der er rene bjergdrenge, der ikke har en god enkeltstart i sig. Fordi der er en enkeltstart, og den bliver nok højst sandsynligt ret betydningsfuld for, hvordan det hele det ender. Og hvis man sådan skal snakke om det her med, at det ikke er... Hvis man skal snakke mere om det her med, at det ikke er til de helt rene, tynde bjergdrenge, så hørte jeg i går, mens jeg så prologen, at Lars Bak, han er blevet nummer 6 i løbet. Og han er jo en ret stor fyr. Så hvis han kan formå det, jamen, så det er nok de lidt mere eksplosive typer.
Så altså for at få nogle navne på, hvem er det, vi skal prøve at holde særligt øje med, hvis man ser Romandiet rundt?
Jeg læste jo Axelgaards analyse op til løbet, og han peger på Juan Ayuso som favoritten.
Yes.
Og der modsiger jeg jo egentlig lidt mig selv, fordi han er jo faktisk ikke nødvendigvis den mest eksplosive bjergrytter. Han er lidt mere sådan en dieselmoser, ligesom Jonas Vingegaard. Men han har en god enkeltstart.
Ja.
Og den bliver vigtig. Så jeg ser ham som den helt store favorit, også fordi, at han har et rigtig godt hold. Adam Yates kommer, Brandon McNulty kommer, så du ved, de kan ligesom spille nogle forskellige rytter ud, som kan lægge til i klassementet, og så bliver de andre hold nødt til at gå efter dem, og så bliver de trætte, og så vinder Ayuso. Det tror jeg.
Og det kan jo måske også godt være sådan en ting, der er sket, da Lars Bak han blev nummer 6. Altså, at han har ligget som hjælperytter, og så egentlig bare kørt nogle rigtig pæne etaper og kørt en masse tid hjem.
Ja, jeg tror, han blev nummer 2 i prologen, det år han vandt. Okay. Eller han vandt ikke, undskyld, han blev nummer 6.
Han blev nummer 6, ja. Et lækkert tal. Nå, men bare lige for lige at vende det her med den her prolog. Altså, den blev kørt her i optagende stund, der blev den kørt i går.
Ja, tirsdag.
Og det er bare en lille bitte enkeltstart. Hvad var det for noget? Altså, jeg har ikke selv set den, må jeg alle indrømme. Du så den.
Ja, jeg så lige lidt af det. Jeg tror, den var 2 kilometer, 200 meter, 2,2 kilometer.
Men er det bare sådan for sponsornes skyld, eller hvad? Eller hvad? Hvorfor kører man sådan en lille bit prolog der?
Ja, altså, jeg ved det ærligt talt ikke rigtigt, fordi den kommer ikke til at gøre den store forskel, og for at være helt ærlig, så synes jeg, det var lidt kedeligt.
Jamen, ja, fordi altså, 2 kilometer, det er jo ned for at hente en liter mælk, ikke? Altså, jeg læste, at der var mange af rytterne, som valgte at køre på deres almindelige cykler,
ja.
Kontra enkeltstartscykler.
Der var rigtig mange sving.
Så er ikke rigtig noget at skrive hjem om i den prolog der.
Nej, det synes jeg ikke. Måske det eneste, man kan skrive hjem om, det var, at Alaphilippe han kørte en rigtig flot prolog.
Ja.
Så hvem ved, måske er han tilbage i god form. Og det her, ja. Det er også et løb, der kan passe til ham. Altså ham glæder mig til at se. Og jeg glæder mig til at se Bernal. Altså, der er mange andre profiler med i det her løb, men de to, også fordi de har været skadet, og det har været svært for dem, men Bernal, det ser ud som om, han er på vej tilbage, han kørte flot Liège-Bastogne-Liège, og hvis Alaphilippe, han fortsætter, som han gjorde på prologen, det vil bare være fedt. Det er altid skønt at se nogen, der har været nede, der kommer op igen.
Det kommer vi også til at tale en lille smule om senere i forhold til Alaphilippe, og at der måske er noget, der motiverer ham. Der er jo en lang række danskere. Det kan være, jeg må nævne et par stykker af dem.
Det må du i hvert fald.
Andreas Krohn, Michael Valgren, Christoffer Juhl. Og så er der en Johan Prise Pejdersen. Ham har jeg ikke stødt på før.
Og så Askren. Fik du nævnt ham?
Og så Askren. Ja, selvfølgelig. Askren også.
Der er Johan Prise Pejdersen. Han kører for Bahrain. Og han er sådan et stort skur, der henter dunke. Og er rigtig god til at... Pas på alle sine kaptajner, fordi dem har han mange af.
Så han er en Lars Bak eller hvad?
Han er en Lars Bak, ja.
Okay, så vi kan godt forvente, at Johan han ryger langt op på klassementet.
det tvivler jeg på. Men jeg tror, han kommer til at gøre et godt stykke arbejde.
Ja. Fedt. Hvad kan vi forvente her de kommende dage? Altså hvis man tager klaphatten på?
Altså jeg kiggede lige ned over de forskellige etaper. Jeg ved sgu ikke, hvor meget den kommer til at klaphatten. Men i skrivende stund onsdag, der bliver der kørt en etape, som måske bliver sprinternes etape, eller måske bliver udbrudets etape. Det sagde Rolf i hvert fald i går. Og der kunne man måske godt forvente noget af en Askren eller en Michael Valgren. Og så er der, ja det hedder jo så anden etape, fordi prologen hedder bare prologen, og så er der første etape, som er i dag onsdag, og så er der anden etape, som er torsdag. Det er måske lidt usandsynligt det her, men... Det kunne godt være en etape for Andreas Krohn, hvis nu er det udbrud for lov til at køre hjem, men det bliver højst sandsynligt en klassementskamp, det tror jeg. Men anden etape kunne godt være Andreas Krohn. Det er en meget stor klaphat.
Ja. Så er der i hvert fald god motivation for at smide sig af sofaen. Det er jo TV2 Sport, der sender den her, ikke?
Jo, det tror jeg faktisk både... det er ikke helt sikker på, men jeg tror både Discovery, altså Eurosport og TV2 Sport sender det.
Så vi skal have nogle nyheder nu.
Yes.
Jeg ved, du har en nyhed med.
Det handler om... Det er en nyhed fra feltet.dk.
Hvis I kender den.
Hvad for noget?
Ja, hvis folk de kender den. Det er sådan en cykel...
en cykel hjemmeside.
En cykel hjemmeside.
Nej, men det er Lefebvre, Quicksteps sportsdirektør. Nej, han er bare direktør for... Han er direktør for det hele. Og han beskyldes for at have presset Alaphilippe til at køre foråret med et brud i underbenet. Og Lefebvre, han udtaler selv, at Alaphilippe, han har hele tiden selv haft det sidste år. Så han har ikke presset ham til noget som helst.
Og ja.
det jeg egentlig gerne vil ind på med den her nyhed, det er, der er det måske egentlig lidt lige meget om Lefebvre, hvad Lefebvre har gjort. Det er måske mere et spørgsmål om rytterne, de bliver kørt for hårdt. Og om de måske kommer til at køre sig selv for hårdt. Fordi Alaphilippe, han har kontrakt over i år. Og det betyder jo, at hvis han ikke havde kørt foråret, det gik så ikke super godt for ham i foråret, men hvis ikke han havde kørt foråret, så har der ikke været ret mange muligheder for ham, hvor han kunne vise sig frem for andre hold.
Ja.
Eller for Quickstep.
Ja, fordi det er jo egentlig ret mange løb, han har kørt, siden han styrtede og brækkede noget i benet. Jeg er ikke sikker på, at det er sådan et direkte ben, der lige knækker midt over, men at det har været brud i benet, ikke?
Jo.
Altså på den måde er det jo faktisk mange. Han har jo kørt alle de her Tirreno Adriatico og San Marino i Saxo Classic og Duos Flanders og Flanderen rundt. Og, altså han, det er jo ikke fordi, at han har ligget på den lade side.
Overhovedet ikke.
Men jeg synes, det er en vigtig diskussion, den du bringer til bordet her, fordi det understreger jo virkelig også bare, at de her ryttere her, de er, altså det er jo moderne menneskehandel. Altså, ja, det skal være sådan lidt grov, ikke? Eller sådan sætte det lidt på spidsen, ikke? Altså, og det er, det er jo alt, det er fodbold jo også. Altså, det er alle de her sports, eller de her elite sports grene udøvere, de er jo til salg.
Ja, det er jo sådan nogle menneskelige vedløbsheste.
Ja, jeg er fuldstændig, ikke? Altså, og der er der helt klart noget etisk i det. Altså, jeg, da du nævnte, du ville tage den her med til bordet, ikke? Den her historie, så kom jeg til at tænke på den her dokumentar, som er det Netflix, der lavede den sidste år, der handlede om, da turen startede i Danmark.
Ja.
Og der følger man rytter. Jeg kan ikke huske, hvem det er nu. Men han får en eller anden fiberspringning i sit lår eller et eller andet. Han har virkelig svært ved at sidde på cyklen og gå, og han har svært ved at cykle og sådan noget. Og så ligger han inde på massagebriksen og taler med sportsdirektøren, hvor at det er sådan lige før, man mistænker, at sportsdirektøren her, han bruger sprogbarrieren til ikke helt at forstå, at han har så ondt, han ikke kan køre.
Ja, hvem fanden er det nu, det her?
Jeg kan ikke huske, hvem det er. Og det er også lige meget for historien, fordi pointen er bare det der med, sådan at det er jo også... Du ved, sportsdirektørerne, de har jo også sygt meget på spil.
Ja.
Hvis nu deres præmiehest lige pludselig ikke præsterer og ser godt ud midt i transfer, eller midt i... fordi det er også økonomi for holdet, sikkert. Og,
ja, et fransk hold, det er fransk.
Jo.
Med sponsorer, alt sådan noget der, ikke?
Så, ja.
Og så det gør jo bare, altså fordi der er penge involveret, og det er levebrødet, så gør det bare, at både holdene, sportsdirektørerne, rytterne, tager nogle chancer, som de nogle gange måske ikke skulle have taget. Altså sådan en som Valgren, op til det Tour de France, du egentlig snakker om nu her. Han lå på vippen til at skulle med EF til Tour de France. Det ville han selvfølgelig gerne, særligt fordi det startede i Danmark. Og så tager han lige nogle ekstra chancer, og det er jo der, han ender med at falde ned fra et bjerg og være tæt på at blive cykelinvalid.
Ja, men det er jo en vild historie, og det er jo altså lige det tilfælde. Altså det er også svært at sige, du ved, fordi der kan ske alle mulige ting. Man kan punktere, der kan være kørefejl, det ene og det andet, ikke? Men hvis hele feltet, hvis alle rytterne ligger og presser den til grænsen, ikke?
Jo.
Fordi at de gerne vil se godt ud på en salgsannonce, så ja. Og nok også egentlig sådan, at man også bare gerne vil måske beholde sin kontrakt, jo.
Ja.
Jeg ved ikke rigtig, hvor grænsen går hen, altså, fordi det er jo også bare en del af sporten. Altså, hvis ikke der var økonomi på de der rytter der, så var der heller ikke sporten.
Nej. Nej, løsningen synes jeg også er svært lige helt at se, hvor den er.
Ja, fuldstændig.
Altså, noget af den er jo nok at gøre cykelløbene mere sikre, men ja, hvordan gør man så det? Men det er heldigvis ikke os, der skal svare på det.
Ja, vi kan bare sidde og kigge på, ikke? Altså... Der er jo ikke et svar på det. Altså, hvis der er nogen af jer kære lyttere, der har svaret på det, så giv os lige besked, så kan I sgu komme med i podcasten. Vi vil gerne have nogen at diskutere det her med, fordi det er i hvert fald noget, der optager os.
Ja, hvis I virkelig har svaret, så synes jeg, I skal skrive til UCI først, måske.
Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Du kan vælge mellem to nyheder.
Okay.
Du kan vælge enten imellem, at vi skal snakke om nogle penge, som rytterne de vinder, altså præmiepenge, eller at vi skal snakke om, at Wout van Aert han er tilbage på sin cykel.
Jeg tror, jeg vælger Wout van Aert.
Okay. Det er fordi, Visma og Lisa Bike, de har lige sendt sådan en super cheesy video ud med en Wout, som er overskudsagtig. Han har det mega fedt, og han er bare mega glad for, at han er ude og køre på sin cykel igen. Nu har du også set videoen. Vil du ikke lige prøve at tage os igennem, hvad du tænker om den video?
Jamen, det er jo Wout, der ligger og kører på nogle belgiske små veje, tror jeg. Og så er der noget sådan noget føle-føle-musik, og så slutter han af med at sige, at lige derovre, den stiller jeg for dig nu, Lisse, men lige derovre, der kan man købe is.
Ja.
At det er totalt kedelig video.
Ja, der er det egentlig i bund og grund, og altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det interne videohold er blevet sendt til Belgien for at og hænge ud af en varevogn, der kører ved siden af i 5 minutter, og så skulle vi lige lave sådan en lille overskudsagtig video. Nu bliver det sådan lidt et surt opstød, bare med surt på, men jeg tror, det der er lidt min anke i det, det er, at det er egentlig okay, at de her folk her, de skal komme sig efter nogle ret grældstyrt. Og selvfølgelig er det bare presser, det er PR, og det er også sådan for berolige fans og for berolige sponsorer og så videre, ikke? At sådan herover er alle i den skønneste orden. Men for mig bliver det sgu for cheesy.
Jamen, de må også, altså, men det er virkelig...
Det bliver for påtaget. Det bliver alt for påtaget.
Hvis man lige så bare ikke i en nødskal, de skal lige op deres game med det videoindhold, de laver.
Ja, i hvert fald i forhold til os to. Vi styler begge to ret meget på det, ofte. Ja,
det bliver tit meget cheesy.
Det bliver mega cheesy. Mega cheesy. Det er nummer, ja. Og hvis man lige så bare ikke, hvis I har brug for noget hjælp til idégenerering i forhold til de her videoer her, så ringer I bare. Ved du hvad, Søren, med den nyhed in mente, skal vi så ikke få rundet det her afsnit af?
Jo.
Vi har selvfølgelig fået en limerick fra Per Nordigarden. Den er lige tjekket ind på min telefon, kan jeg se. Jeg aner ikke, hvad den handler om, men den kommer lige her.
Du har en ny besked. Første besked modtaget klokken 10:57.
Gamle damer er det ikke altid lige let at handskes med. Heller ikke hende, som i weekenden kunne fejre sin 110-årsdag. Vi snakker selvfølgelig om La Doyenne, eller Liège-Bastogne-Liège. Vi havde store forhåbninger til Mathias Skjelmose, og det havde han også selv. Det gav han udtryk for i interviewet med TV2 lige efter målgang, hvor han var noget hård med sig selv, synes jeg nok. Ja, måske var det der noget lort. Pyt med det, og lad gjort være gjort. Ambitionen er klar. Du kan slå Pogacar. Så drøm blot, Mathias. Drøm stort. For drømme, det skal man. Og mange drømmer om OL. Og her har Anders Lund allerede udtaget Mathias, Michael og Mads. Og der er med andre ord plads til en til, og der er mange at vælge imellem. De er mange, de er stærke, de er seje, de er tre nu, og snart skal vi pege på, hvem der skal være den sidste, den fjerde, som skal med til de olympiske lege. Og siden Anders Lund så langt er i M&M-hjørne, så kunne et godt gæt jo være Mikkel Bjerg. Jeg er helt sikker på, at Anders Lund han er hjertelig velkommen til at slænge sig i sofaen og fortælle Søren og Lasse, hvem den sidste bliver. Det var alt. Det er Per, og klokken er 10:57.